Poštovani slušatelji, iz Zagreba prije svog odlaska u Brisel Ivana Petrović, urednica vanjske politike na komercijalnoj televiziji Nova TV. Dobrodošli Ivana u naš program.
Zlatko, topao pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Vancouver.
Ivana, imali ste prošli tjedan susret sa Slovencima, to jest na njihovom referendumu. Da li možete prokomentirati, da li su Slovenci znali o čemu to oni glasuju?
Slovenci su vrlo načelno razumjeli o čemu oni to moraju glasovati, jer sve naše ankete koje sam radila u Ljubljani u nedjelju i ponedjeljak pokazuju da slovenski građani uopće nisu upućeni u sam sadržaj arbitražnog sporazuma. Kad kažem načelno, pritom mislim da su oni jedino razumjeli pitanje koje glasi: je li vi podržavate odluku parlamenta o arbitražnom sporazumu sa Hrvatskom ili ne? Oni koji su glasovali za, a izašlo je 42% biračkog tijela Slovenije, što je za njih veliki odaziv, oni su glasovali prije svega za dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom. Kada bi pitala u anketi zbog čega ste podržali arbitražni sporazum, oni su uglavnom odgovorili zbog toga jer želimo održavati dobre odnose sa našim susjedima Hrvatima. Ovi drugi koji su bili protiv, oni su u principu bili protiv tih odnosa. Njihovo obrazloženje je glasilo da oni sa Hrvatima nemaju puno veze, da Hrvati ne trebaju tako brzo ući u Europsku uniju itd. Ono što je zanimljivo da su ipak za arbitražni sporazum glasali mlađi stači, dakle mlađi ljudi u Sloveniji, obrazovaniji ljudi, visoko obrazovani. Dakle, referendum je to stvarno na tjesno prošao, provukao se pahom nekako kroz ušo bigle, no međutim, da Janša nije prošloga tjedna rekao ono što je rekao, da bi arbitražni sporazum bio pao. Janez Janša je naime prošloga četvrtka izjavio u slovenskim medijima da je on 1991. godine želio poslati vojsku na Savudrijsku valu i na taj način riješiti granično pitanje na moru. Mi smo naravno odmah svi u Hrvatskoj skočili, kažem mi niti na novinare, ne niti na političare, oni tu nisu iskazali nikakvog stava, niti bilo kakve kičme. I pitali smo se, odnosno evo ja osobno sam se pitala koju je to vojsku Janez Janša 1991. godine kanio poslati u Savudrijsku valu, je li on to kanio poslati 100 slovenskih teritorijalaca naoružanih sa 5 pušaka M48, ili je on možda želio poslati vojsku generala Aksentijevića. Naime, 1991. godine u Hrvatsku niko nije mogao poslati vojsku, ko nije bio u dosluhu sa Slobodanom Miloševićem. I na tome je de facto Janša izgubio referendum, jer su sve ankete prošloga petka upravo to pokazale.
Ivana, nešto što je sigurno interesantno, i dalje se nastavljaju ucjene Slovenije, evo na primjer s Ljubljanskom bankom, kuda to vodi?
Dakle, Slovenija je najavila mogućnost nove blokade, blokade novih 4 poglavlja. Ukoliko Hrvatska bude previše insistirala na dugovanju Ljubljanske banke prema hrvatskim štećama. Da, svakako je riječ o ucjeni, no međutim, kao što čujemo u Briselu, bi sljedećeg tjedna vijeće ministara ipak moglo između sebe razgovarati o mogućnosti te blokade, tako da nekako mi se čini da će to se skupa malo i omeče.
Vjerujete li u bolje dane sa Slovencima ili je to čekanje budućnosti?
Sigurna sam da tu nisu problemi Slovenci. Mislim, mi kad realno pogledamo, Slovenija je jedna mala zemlja i njezin utjecaj u Europskoj uniji je otprilike jednaka nula. Preko Slovenije se, rekla bih, igraju američka i britanska diplomacija. Sanja je glavni igrač koji će odrediti dinamiku sljedećeg proširenja Europske unije. A Slovenija je tu samo instrument.
Sljedeće pitanje. U Hrvatskoj čudne se stvari dešavaju. Osuđeni ubojice u Hrvatskoj 7 godina hodaju slobodno. Da li vam je to poznato?
O da, kako mi nije poznato, po posljednja 2 dana sam se isključivo time bavila i to ne bilo kasnije. Osuđeni ubojice srbijanskog premijera Đinđića, već 7 godina su nesmetano živjeli u Hrvatskoj. I da se nisu međusobno propucali, pitanje je koliko bi još dugo tako to živjeli. Kalinić je ujedno i naš državljanin, je rođen u Zadru, izvan životne opasnosti, a ovaj koji ga je upucao, Simović, je pokušao pobjeći preko divlje graničnog prelaza u Srbiju, no međutim tamo ga je uhvatila srbijanska policija. Da nakon ovakve sramote, nakon ovakvog političkog skandala non plus ultra, građani Hrvatske moraju dobiti jasan odgovor pod čijim pokroviteljstvom su se ubojice srbijanskog premijera ovdje slobodno šetali 7 godina. To je pitanje koje građani zahtijevaju. I to je pitanje koje zahtijeva odmah ostavku. i ministra Karamarka i ravnatelja obavještajnih službi Buljevića. To se međutim do ovog trenutka do kojeg vi i ja razgovaramo još nije dogodilo.
Ivana, koliko su kriminalci slobodni u svome ponašanju u Republici Hrvatskoj s obzirom na ovakve stvari?
Očito je da su slobodni, ali ovo što se Džinđića tiče, nisu to oni mogli sami živjeti, bez da ih neko nije štitio. I bez da nepoznat netko njih nije odlučio skloniti u Hrvatsku. Kakvog bi paradoksa, naša policija o tom propucavanju uopće nije obavijestila hrvatske medije. Ona je dakle imala očitu namjeru to nama utajiti. No međutim, mi smo to doznali od srbijanskih medija, priopćio je njihov ministar unutrašnjih poslova, oni su to uredno stavili na svoje portale, zapravo su srbijanski mediji bili naš izvor informiranja. A nakon što su nam to pokušali utajiti, nakon toga ova dva dana sve pokušali relativizirati. I za sve krive je omekšan vizni režim prema Srbiji. Taj vizni režim prema Srbiji je omekšan 1.1. ove godine. Što je bilo do tada? 7 godina ti ljudi piju kavu za stolovima do naših. U Bogovićevoj, na Cvjetnom trgu, na Jelačić placu i na sličnim mjestima. Naša vlada, naši političari često puta zaboravljaju da smo mi građani njihovi poslodavci, da smo ih mi izabrali i da ih mi plaćamo, da ih plaćamo zato da u naše ime donose ispravne odluke. Naš novac koji mi plaćamo očekujemo da a) čuvaju našu sigurnost i da b) čuvaju dostojanstvo i integritet naše države.
Mislim da će se sigurno neke stvari morati poraditi ili će se na sve preći kao do sada i prebacivanje lopte na neku drugu stranu.
Mislim, ne može se tu lopta svatko prebacivati na neku drugu stranu, nego meni se čini da se u ovoj zemlji niko ništa ne misli. Kada govorimo o skidanju, o povećavanju viznog režima prema Srbiji, ko je to omekšao? Evropska unija. Evropska unija je silno pritiskala da se to dogodi, unatoč tome što Srbija nije ispunila za to potrebne uvjete. Dakle, nije izručila prije svega Ratka Mladića Hagu. I danas sutra protivnici brzog proširenja unije na Hrvatsku, a ima ih i to jako puno u Briselu, će reći pa pogledajte, oni su stvarno balkanska močvara. Oni su svi isti, oni su svi regija. Pa neka oni svi skupa lijepo uđu u Uniju tamo negdje 2015. 2016. 2017. 2018. Pa oni su i onako isti. Koja regija? Pa naš građane Hrvatske niko nije pitao želimo li mi biti u toj regiji. Pa mi mogli tražiti referendum za regiju. Možda mi želimo biti u regiji sa Slovenijom, Austrijom i Mađarskom, a ne sa Srbijom. Ko je nas pitao želimo li mi biti regija?
Ivana, odlazite danas u Brisel na summit. U stvari, o čemu se radi?
Pa zapravo ničem tako senzacionalnom. Summit je krajem sljedećeg tjedna, a u ponedjeljak će se glavni haški tužitelj Brammer naći sa vijećem EU ministara u Luksemburgu. Vijeće im vjerojatno predočite draft svoga izvješća o suradnji. Ko što znate, danas još uvijek rak rana ti topnički dnevnici. Brammer će svoje konačno izvješće usmeno prezentirati u petak 18.6. pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. To izvješće neće biti za Hrvatsku niti najnegativnije, niti najpozitivnije. On će najvjerojatnije pozdraviti sve napore, političku volju Hrvatske u potrazi za tim dokumentima koje mi inače nazivamo fantomskim. Ali vjerojatno će dodati da prema njegovom mišljenju još nisu svi putovi te dokumentacije istraženi, da još premijere koje su raspoložive nisu provedene i poduzete. Mislim da će vijeće ministara tako nekako lila, nazovimo Brammertovo izvješće, usvojiti i dopustiti Hrvatskoj da otvori pregovore o poglavlju 23, a to je pravosuđe. No međutim, to što će oni dopustiti da se to poglavlje otvori, ne znači da će dopustiti da se i zatvori. Znači, riječ je samo o odgađanju problema, jer će topnički biti mjerilo, odnosno benchmark, bez ispunjenja koje Hrvatska to poglavlje o pravosuđu neće moći zatvoriti. Dakle, ovdje se isključivo radi o politici otvorenih vrata, takozvanoj open door policy koju ja u međunarodnim odnosima osobno baš puno ne volim.
Da li vam se čini da hrvatska politika nedovoljno štiti hrvatski nacionalni interes i opredjeljenost ka primjeni međunarodnog prava, što se može smatrati također hrvatskim prioritetom u međunarodnoj politici?
Takav tip država, dakle poput Hrvatske, mora u prvom redu poštovati međunarodno pravo. To je čvrsto se držati međunarodnog prava. To je uvjet bez kojeg ne ide. I nakon toga odrediti 2 do 3 ključna strateška interesa i kad su ti strateški interesi u pitanju mora biti ono tvrda kora. Hrvatska to ne provodi. Hrvatska vlada čak ne shvaća što se tiče Europske unije. Ona stalno priča o Europskoj uniji kao o nekoj novoj religiji. A ljudima u ovom trenutku dok mi razgovaramo, vjerovali ili ne, zato ljudima nam se živo fučka za Europsku uniju. Što više, nakon Grčke ove cijele priče, euroskepticizam u Hrvatskoj je jako porastao. Niti vlada, niti opozicija ne shvaćaju da se sljedeći izbori uopće neće dobivati na pitanjima Europske unije. Kao što ne shvaćaju da će nas Europska unija širom rasturenih ruku htjeti onoga trenutka kada naši političari stvore klimu da se u ovoj zemlji dobro živi, da ovo bude zemlja zadovoljnih ljudi.
Da, ali neprestano se uslovi za ulazak politiziraju, neprestano se mijenjaju. Koja je poruka tim ljudima u Hrvatskoj?
Pa ja mislim najprije da građani Hrvatske ponajprije nemaju pojma o tome kako funkcioniraju kriteriji Europske unije. Kriteriji Europske unije, da se mi razumijemo, su uvijek politički. Kriteriji za Hrvatsku su još stroži od Bugarske i Rumunjske. Što više, pregovarački okvir za Hrvatsku je novi tip pregovaračkog okvira koji će biti primijenjen na sve buduće zemlje pregovarače. Dakle, prvi put u pregovaranju sa Hrvatskom Europska unija je stavila mjerila ili benchmark. Do tog trenutka to nije postojalo. Dakle, razina akikominotera kojeg jedna zemlja mora dosegnuti da bi uopće otvorila pregovaranje u određenom poglavlju i akikominoter kojeg ona mora dosegnuti da bi zatvorila, odnosno zaključila pregovaranje o tom prvom poglavlju. Tako da meni strogoća kriterija u tom smislu nije zapravo čudna. No, međutim, čudan je način na koji Hrvatska dopušta da koje kakve interesne skupine unutar Unije utječu na interpretaciju tih kriterija. Jer topnički dnevnici nikako ne mogu biti kriteriji. Tvrtki ubojica koji se šeću po Zagrebu trebaju biti kriteriji, a oni neće biti kriteriji. Razumijete? Zato jer je nekoj interesnoj skupini iz Europske unije u interesu da se oni šeću po Hrvatskoj. Jer je to u konačnici možda i njihov scenarij. Možda su i pod njihovim pokroviteljstvom i transferirani u Hrvatsku. I tu će šutjeti. A topnički dnevnici koji su čista izmišljotina i Oluja koja je hrvatski nacionalni interes, e tu će nas zaziti. Dakle, ja ne zamjeram njim, ali ja zamjeram Hrvatskoj da što to dopušta. Jer mi Hrvati, znate, nama je uvijek neko drugi kriv. Mi sa krivicu ne tražimo u sebi.
Ivana, da li nam možete dati ime i prezime osobe koja je isključivo zadužena za razgovore sa haškim tužiteljstvom? Da li imamo ime
nema
i prezime?
Nema to zaduženje, pa to je vezano upravo uz ovo čemu sam malo prije govorila.
Pa onda je to i najveći problem.
Uz ovo čemu sam malo prije govorila. Znači, ja se isto pitam, zbog čega nekakvog glavnog haškog tužitelja, koji je u konačnici u jednom kaznenom postupku samo jedna strana, zbog čega se njega dočekuje kao, ne znam, kao kralja? Zapravo razina, realna, koja bi njega trebala dočekati s njim razgovarati je glavni državni odvjetnik Bajić. Eventualno ministar pravosuđa, eventualno. Premijerka, predsjednik, pa niti govor. No, međutim, Hrvatska to uporno radi. To se radilo s Karlom Del Ponte do te mjere da se 8 godina cijela naša vanjska politika se zvala Karla Del Ponte. Ko je tu kriv? Karla Del Ponte, odnosno Serge Bramer, dolazi tu i legitimno traži prijemni njihovo pravo. Opet vam kažem, nije problem u njima, problem je u nama.
Već kada je problem u nama, dođemo i do kraja našeg razgovora. Evo, nakon ovog skupa, kada se vratite, da li očekujete da će građani Republike Hrvatske imati neku čistiju sliku ili da li će oni u budućnosti bolje živjeti?
Postavili ste mi teško pitanje, zakon neće imati nikakvu čistiju sliku, niti će to biti tako senzacionalno značajan skup za građane Hrvatske. Jako puno ljudi u ovoj zemlji ne radi, jako puno ljudi u ovoj zemlji razmišlja o tome kako će sutra djeci kupiti kruh i mlijeko. Kad im se to omogući, da imaju dovoljno novaca za život, da imaju dovoljno prostora za svoju duhovnost, ja sam zapravo u ovoj cijeloj priči zaboravila spomenuti našu crkvu, koja isto tako, po mom dubokom uvjerenju, zakazala u par ključnih trenutaka kada se trebala oglasiti. Tada će građani Hrvatske moći bolje živjeti. I tada će građani Hrvatske biti osviješteni. I tada će građani Hrvatske znati da su oni ti koji daju posao ljudima u vladi i uredu predsjednika. Da su oni ti koji nisu zadovoljni s njima, trebati izaći na ulicu i reći: gospodo, mi vas plaćamo, mi kao poslodavci nismo zadovoljni s ovim što vi radite i molim vas otiđite, mi hoćemo nove izbore. A to je jedan proces koji će pomenuti da ostavi do kraja.
Pa evo, Ivana, ja vam se zahvaljujem na vašem gostovanju i nadamo se da ćemo se čuti ponovo jedne druge prilike.
Može, Zlatko. Hvala puno i pozdrav slušateljima.